สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาของรายการนานาสาระจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการค่ะนำเสนอทุกวันพุธนะคะตั้งแต่เวลานี้จนถึง 14:40 นาทีวันนี้ทางคณาจารย์ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะคะคือรองศาสตราจารย์ชนินชุนหะพันธรักษ์ท่านจะนำเสนอเรื่องการสร้างธุรกิจของผู้ประกอบการขอเชิญติดตามได้เลยค่ะ
ครับสวัสดีครับนักศึกษาแล้วก็ผู้ฟังรายการเว็บแคสติ้งนะครับวันนี้นานาสาระของสาขาวิชาวิทยาการจัดการซึ่งผมได้รับผิดชอบมานะครับผมอยากจะนำเสนอในเรื่องของการสร้างธุรกิจของผู้ประกอบการนะครับเรามาดูซิว่าในแนวคิดหลักๆเนี่ยผมอยากจะแบ่งเป็น2เรื่องที่จะพูดถึงนะครับก็คือเรื่องที่1ก็คือเรื่องของผู้ประกอบการนะครับแล้วเรื่องที่สองก็คือการสร้างธุรกิจเมื่อเราเอาสองประเด็นนี้มารวมกันก็จะเป็นแนวคิดว่าผู้ประกอบการนะครับมีแนวทางในการสร้างธุรกิจเพื่อดำเนินธุรกิจต่อไปข้างหน้าเนี่ยเขามีแนวทางกันอย่างไรนะครับจากสถานการณ์ในปัจจุบันเราเห็นด้วยว่าผู้ประกอบการรายใหม่ๆนะครับเข้ามาสู่ในวงการของการทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่านโยบายของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมานะครับก็ต่างมีนโยบายที่จะสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งขนาดกลางและก็ขนาดย่อมนะครับหรือที่เราพูดย่อๆกันเป็นที่เข้าใจกันในแวดวงของการทำธุรกิจก็คือธุรกิจ SME นะครับคือหน่วยงานของรัฐนี่ก็เรียกว่าส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถาบันการเงินก็ตามหรือว่าในเรื่องของสถาบันที่ให้ความรู้ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาในเรื่องของเชิงวิชาการนะครับอย่างเช่นสำนักงานของสำนักงานธุรกิจขนาดย่อมนะครับคือรัฐให้การสนับสนุนประการที่สองก็คือเราเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้คนก็อาจจะเปลี่ยนวิธีคิดก็คือจากการเป็นลูกจ้างนี่ก็อยากจะหันมาเป็นนายจ้างของตนเองนะครับก็คืออยากจะเรียกว่าหันมาทำธุรกิจเป็นของตนเองเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือนักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่ๆในยุคปัจจุบันนี้ก็อยากจะเรียกว่านำแนวคิดต่างๆของตัวเองนะครับหรือว่ามีเหตุจูงใจอยากจะทำธุรกิจขึ้นมาเป็นของตนเองนะครับหรือว่าในปัจจุบันเนี่ยประการสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือว่าธุรกิจขนาดใหญ่ปัจจุบันเนี่ยเขาใช้กลยุทธ์ในการให้หน่วยงานภายนอกทำอาจจะเป็นชิ้นส่วนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆแทนให้กับตัวเองหรือว่าในแวดวงการทำธุรกิจเราเรียกว่าธุรกิจประเภท outsourcing นะครับธุรกิจขนาดใหญ่ก็หันไปใช้บริการของขนาดย่อมมากขึ้นปัจจัยเหล่านี้นะครับก็เป็นเหตุจูงใจทำให้ผู้คนหันมาเป็นผู้ประกอบการมากขึ้นคำว่าผู้ประกอบการนะครับมันตรงกับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า entrepreneur นะครับคำว่าผู้ประกอบการนี้ถ้าเราสรุปสั้นๆให้ได้ใจความคำว่าผู้ประกอบการก็คือเราเรียกว่าเป็นตั้งแต่ผู้ที่คิดค้นธุรกิจขึ้นมานะครับคิดอย่างเดียวไม่พอนะครับก็ต้องมีการเตรียมการมีการวางแผนนะครับวางแผนเสร็จก็มีการจัดตั้งธุรกิจขึ้นมานะครับมีการดำเนินงานขึ้นมาโดยตนเองเนี่ยเรียกว่าดำเนินงานด้วยตนเองนะครับอาจจะมีลูกน้องซึ่งอาจจะมีบุคลากรไม่มากนะครับโดยแบกภาระความเสี่ยงด้วยตนเองโดยคาดหวังกำไรจากการดำเนินงานเป็นผลตอบแทนนะครับอันนี้คือความหมายอย่างกระชับของคำว่าผู้ประกอบการสรุปก็คือว่าผู้ประกอบการนี้จะต้องคิดธุรกิจวางแผนมีการจัดตั้งดำเนินงานโดยแบกภาระความเสี่ยงเพื่อหวังผลกำไรนะครับตอนนี้ในแนวการที่เราจะจัดตั้งธุรกิจขึ้นมานะครับผู้ประกอบการตามที่เราทราบเนี่ยคุณสมบัติจำเป็นของผู้ประกอบการก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญค่อนข้างมากนะครับในการดำเนินงานเราอาจจะมาตรวจสอบดูซิว่าเราเองเนี่ยเหมาะที่จะเป็นผู้ประกอบการหรือไม่ผมอยากจะนำเสนอว่าผู้ประกอบการในยุคปัจจุบันเนี่ยประการแรกก็คือต้องเขาเรียกว่ามีบุคลิกภาพส่วนบุคคลที่ดีคำว่าบุคลิกภาพส่วนบุคคลที่ดีของผู้ประกอบการเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเช่นอาจจะต้องเป็นมีเรียกว่า บทบาทเป็นภาวะผู้นำที่ดีก็คือสามารถที่จะนำพาธุรกิจสามารถที่จะนำพาลูกน้องนะครับให้ดำเนินงานได้รุ่งเรืองนะครับบุคลิกภาพอีกด้านหนึ่งก็คือต้องเป็นนักคิดนะครับว่าคิดวางแผนเป็นนะครับคิดจะวางแผนในการดำเนินงานแล้วก็ต้องแสดงถึงความรับผิดชอบนะครับแล้วก็ในแง่ของบุคลิกภาพในแง่ของที่ทำงานหนักทำงานที่ท้าทายความคิดเรียกว่าเป็นบุคลิกสุขภาพที่ค่อนข้างจะจำเป็นสำหรับการเป็นผู้ประกอบการนะครับส่วนเรื่องที่สองคุณสมบัติที่สำคัญก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความสัมพันธ์กับคนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในธุรกิจเช่นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องโดยหลักๆนะครับหรือว่าเราเรียกว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการดำเนินงานเนี่ยแน่นอนคนที่เราจะต้องเกี่ยวข้องโดยตรงภายในธุรกิจเราก็คือพนักงานนะครับหมายความว่าผู้ประกอบการจะต้องมีวิธีการจัดการอย่างไรเกี่ยวกับพนักงานในหน่วยงานเรานะครับที่เขาจะทำให้เขาสามารถที่จะแสดงบทบาทแสดงความสามารถความรู้ทักษะต่างๆแล้วก็อยู่กับหน่วยงานเราได้เรียกว่าช่วยเหลือผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดีหรือว่ามีความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกเช่นลูกค้านะครับจุดเด่นของการทำธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมก็คือธุรกิจพวกนี้ลูกค้ามักจะเป็นกันเองมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดมีความสัมพันธ์กับผู้ขายอาจจะเป็นพวกซัพพลายเออร์หรือว่าผู้ที่ขายวัตถุดิบให้กับธุรกิจเราหรือว่าขายสินค้าให้กับเราโรงงานผู้ผลิตทั้งหลายนะครับแน่นอนนะครับอีกความสัมพันธ์หนึ่งที่ผู้ประกอบการไม่ควรละเลยก็คือคนที่เป็นเจ้าหนี้เราคนที่เราเรียกว่าปล่อยสินเชื่อให้กับเราอาจจะเป็นพวกผู้ให้กู้ยืมนะครับอาจจะเป็นเจ้าหนี้ทั้งการค้าแล้วก็เจ้าหนี้ทั้งด้านการเงินนะครับและท้ายสุดความสัมพันธ์ปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะให้ความสำคัญมากก็คือแหล่งชุมชนที่ธุรกิจเราไปตั้งอยู่นะครับเราจะมีเทคนิคจะมีวิธีการอย่างไรที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับแหล่งชุมชนเหล่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติประการที่สองในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆกับผู้ที่มีความสัมพันธ์ที่มีความเกี่ยวข้องปัจจุบันคุณสมบัติอีกด้านหนึ่งก็คือผู้ประกอบการเนี่ยเราเรียกว่าจะต้องมีแนวทางในการดำเนินงานเราเรียกว่ามีจรรยาบรรณในการทำธุรกิจก็คือเราอยากจะทำธุรกิจเราอย่างยั่งยืนนะครับนั้นแสดงว่าในเรื่องของความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นการที่เราจะทำธุรกิจได้อย่างยั่งยืนนะครับเราก็ต้องมีแนวทางในการดำเนินงานได้อย่างเขาเรียกว่าได้อย่างถูกต้องทั้งไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตัวกฎหมายบังคับหรือในแง่ของจิตวิญญาณที่เราจะใส่ไปในตัวธุรกิจและท้ายที่สุดก็คือคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ดีก็คือเราเรียกว่าจะต้องมีแนวทางมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางการอย่างเคร่งครัดนะครับอันนี้ก็เป็นหลักๆหรือถ้าเราจะสรุปว่าจากคุณสมบัติดังกล่าวเนี่ยแสดงว่าผู้บริหารเราเนี่ยผู้ประกอบการเราเนี่ยจะต้องมีความสามารถหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถทางด้านสติปัญญานะครับจะต้องคิดสร้างธุรกิจเราให้มันมีความแตกต่างหรือว่ามีความเด่นจากคู่แข่งขันมีความสามารถในเชิงเทคนิคคือทำอย่างไรที่เราจะทำสินค้าผลิตสินค้าให้บริการกับลูกค้าได้เป็นอย่างดีมีความสามารถทางด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายหรือมีความสามารถในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการมีความสามารถในเรื่องการตัดสินใจแล้วก็มีความสามารถในเรื่องของความคิดรวบยอดอันนี้ที่ผมเล่าปูพื้นเนี่ยเป็นแนวทางของการเป็นผู้ประกอบการถ้าเราอยากจะเป็นผู้ประกอบการเราลองมาตรวจสอบดูซิว่าบุคลิกภาพของเรานะครับหรือว่าตัวเราเองเนี่ยมีคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้วหรือยังที่จะไปเป็นผู้ประกอบการนะครับตอนนี้พอเราตรวจสอบแล้วว่าเราเป็นผู้ประกอบการได้นะครับเราลองมาดูแนวทางในการสร้างธุรกิจผมอยากจะนำเสนอว่าในการสร้างธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการอาจจะมีแนวทางใหญ่ๆอยู่3แนวทางนะครับแนวทางที่1ก็คือเราเรียกว่าสร้างธุรกิจขึ้นมาเองสร้างใหม่สตาร์ทใหม่อันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันเหมือนว่าเราจะต้องคิดทำใหม่หมดเพราะนั้นโอกาสความเสี่ยงนี้ก็อาจจะมีสูงเพราะนั้นถ้าเราจะทำธุรกิจประเภทสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจเนี่ยเราจะต้องเราเรียกว่าวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจเดี๋ยว ท้ายๆผมจะนำเสนอว่าไอ้การประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจใหม่เนี่ยเขาทำกันอย่างไรนะครับเพราะนั้นก็เป็นแนวหนึ่งนะครับเป็นแนวทางหนึ่งของการสร้างธุรกิจของผู้ประกอบการก็คือสร้างใหม่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ผู้ประกอบการรายใหม่ๆมักจะเข้าช่องทางนี้ค่อนข้างเยอะเพราะคิดว่าถ้าเราทำธุรกิจน่าจะทำเองนะครับแนวทางที่สองในการสร้างธุรกิจก็คือแนวทางที่เรียกว่าเราไปซื้อธุรกิจเดิมที่เขามีการขายกิจการนะครับหมายความว่าผู้ประกอบการรายเดิมนะครับอาจจะเรียกว่าเลิกธุรกิจนั้นซึ่งแล้วแต่เหตุผลของการเลิกธุรกิจเดิมว่าผู้ประกอบการรายเดิมทำไมถึงอยากจะขายธุรกิจเดิมนั้นพอดีเราเห็นแล้วเราก็อยากจะไปดำเนินธุรกิจประเภทนั้นก็เข้าไปเจรจาไปซื้อกิจการแห่งนั้นแล้วเราก็รับช่วงต่อมาดำเนินงานซึ่งในการซื้อธุรกิจเดิมเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไปนะครับผมอยากจะชี้ว่าถ้าข้อดีคือการไปซื้อธุรกิจเดิมนี่ก็คือมันสะดวกในแง่ที่ว่ามันสามารถที่เรารับช่วงต่อแล้วก็ดำเนินงานได้ทันทีเลยนะครับหรือเราจะเห็นว่าธุรกิจเดิมนั้นมีผลงานที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเขามีความสำเร็จในด้านต่างๆมาแล้วเราสามารถที่จะดำเนินงานต่อได้ทันทีแต่ข้อเสียหรือว่าความเสี่ยงก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเราก็ไม่สามารถทราบว่าทำไมเจ้าของเดิมนะครับเหตุผลที่แท้จริงเขาทำไมถึงขายกิจการแห่งนั้นแล้วเราอาจจะมีปัญหาตามมาภายหลังอาจจะเป็นปัญหาในเชิงตัวกฎหมายว่าไอ้ธุรกิจเดิมที่เราไปซื้อเนี่ยผมยกตัวอย่างปัญหาทางกฎหมายอาจจะเป็นเรื่องของภาระผูกพันในเรื่องของเจ้าหนี้เดิมหรือว่าลูกค้าเดิมลูกหนี้เดิมหรือว่าทำเลที่ตั้งที่เราไปตั้งอยู่เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของการเวียนคืนที่หรือไม่นะครับหรือว่าสัญญาเช่าของธุรกิจเดิมจะหมดอายุหรือยังนะครับแล้วเราไปรับช่วงต่อจะต้องมีภาระผูกพันทางกฎหมายอย่างไรอันนี้ก็เป็นข้อเสี่ยงประเภทหนึ่งของการที่เราจะไปทำธุรกิจสร้างธุรกิจประเภทนี้โดยการเรียกว่าไปซื้อธุรกิจเดิมนะครับแนวทางที่สามของการสร้างธุรกิจนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เราเห็นว่าเป็นธุรกิจที่เราเรียกว่าค่อนข้างจะแพร่หลายในบ้านเรานะครับเราเรียกว่าการทำธุรกิจประเภทรับสิทธิ์ดำเนินงานหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าธุรกิจแฟรนไชส์นะครับเราเห็นว่าธุรกิจแฟรนไชส์ก็จะมีธุรกิจเราเรียกว่ามีเป็นผู้ให้สิทธิ์เป็นเจ้าของกิจการก่อนนะครับเขาจะสนใจอยากจะขยายงานแล้วเราก็เห็นว่าธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จเราสำเร็จมาแล้วเราก็จะไปรับสิทธิ์เพื่อมาดำเนินงานไอ้ธุรกิจแฟรนไชส์ในบ้านเราเนี่ยหลักๆมันก็จะมีผมอยากจะบอกว่ามันมี2กลุ่มใหญ่ๆก็คือเป็นแฟรนไชส์จากต่างประเทศแล้วเข้ามาดำเนินงานในบ้านเราอันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับยกตัวอย่างอย่างธุรกิจพวกฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายนะครับหรือธุรกิจอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นธุรกิจพวกของร้านอาหารนะครับอย่างแมคโดนัลด์นะครับมิสเตอร์โดนัทหรือที่ล่าสุดที่มาเปิดบ้านเราคิปเปอร์ครีมโดนัทของค่ายทางอเมริกาที่มาเปิดบ้านเราอันนี้ก็เป็นธุรกิจประเภทแฟรนไชส์ประเภทหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นธุรกิจแฟรนไชส์มาจากต่างประเทศนะครับหรืออาจจะเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ภายในบ้านเราเป็นการสร้างแบรนด์ขึ้นมาภายในประเทศไทยเองก็มีนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างธุรกิจแฟรนไชส์บ้านเราอย่างร้านขายหนังสืออย่างเงี้ยครับหรือว่าร้านขายแว่นตานะครับหรือว่าร้านอย่างอาจจะเป็นร้านกาแฟนะครับกาแฟสดที่ขายตามจังหวัดใหญ่ๆหรือว่าพื้นที่ที่ค่อนข้างมีลูกค้าเยอะนะครับผมยกตัวอย่างคู่แข่งอย่างของอย่าง Starbucks ในของแฟรนไชส์ต่างประเทศนะครับแต่ของบ้านเราก็มีอย่าง Black Canyon นะครับอันนี้ก็เป็นธุรกิจประเภทแฟรนไชส์ที่เราเรียกว่าพิสูจน์ความสำเร็จมาแล้วหรือว่าอาจจะเป็นธุรกิจค้าปลีกเล็กๆอย่างที่แข่งกันบ้านเราอย่างของที่โอ้เรียกว่าสาขาค่อนข้างเยอะของ 7-Eleven นี่อันนี้ก็เป็นประเภทหนึ่งของธุรกิจประเภทแฟรนไชส์นะครับคือธุรกิจประเภทนี้เราเรียกว่ามันผ่านขั้นตอนพิสูจน์มาจากลูกค้าเกิดการยอมรับแล้วเราเห็นว่าธุรกิจนี้ถ้าเราไปดำเนินงานโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมันก็ค่อนข้างจะมีสูง แต่อย่างไรก็ตามการที่เราไปทำธุรกิจประเภทไปรับสิทธิ์เข้ามาดำเนินงานเนี่ยผู้ประกอบการรายใหม่ๆเนี่ยต้องคำนึงให้ดีว่าค่าธรรมเนียมต่างๆที่เราจะต้องจ่ายให้กับผู้ให้สิทธิ์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆตามที่ผู้ให้สิทธิ์เนี่ยเขากำหนดมานะครับเพราะว่าการที่เราทำธุรกิจแล้วเราไม่ปฏิบัติตามธุรกิจผู้ให้สิทธิ์เนี่ยมีโอกาสที่เขาจะยกเลิกสิทธิ์นะครับบอกเลิกได้เพราะนั้นการทำธุรกิจประเภทแฟรนไชส์ก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับของการเป็นผู้ประกอบการนะครับเราเห็นว่าแนวทางใหญ่ๆ ในการสร้างธุรกิจของผู้ประกอบการนะครับผมสรุปว่ามันมีอยู่3แนวทางใหญ่ๆนะครับก็คือ1ก็คือสร้างใหม่อันที่2ก็คือไปซื้อธุรกิจเดิมอันที่3ก็คือไปรับสิทธิ์เราเรียกว่าธุรกิจประเภทแฟรนไชส์นะครับตอนนี้พอเรารู้แนวทางในการดำเนินงานว่ามันมี3วิธีการนะครับเราเวลาเราเลือกรูปแบบใดก็ตามเนี่ยเวลาไปดำเนินงานทำเป็นรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจเนี่ยผู้ประกอบการก็สามารถที่จะเลือกรูปแบบในการดำเนินธุรกิจได้3รูปแบบใหญ่ๆนะครับก็คือรูปแบบที่1เราเรียกว่าทำธุรกิจแบบเจ้าของคนเดียวนะครับข้อดีของธุรกิจประเภทนี้ก็คือเราสามารถดำเนินงานได้ลำพังตัดสินใจเองได้หมดนะครับแต่ข้อเสี่ยงก็มีตรงที่ว่าการขยายงานอาจจะลำบากนิดนึงแล้วเราต้องทำงานทุกหน้าที่เลยนะครับหรืออาจจะเลือกรูปแบบที่2ก็คือประเภทห้างหุ้นส่วนนะครับผู้ประกอบการก็ต้องไปศึกษารายละเอียดว่าห้างหุ้นส่วนที่เราจะทำนะครับเราควรจะเลือกเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับก็ต้องไปศึกษารายละเอียดของประเภทของห้างหุ้นส่วนว่าห้างหุ้นส่วนสามัญรูปแบบเป็นอย่างไรห้างหุ้นส่วนจำกัดรูปแบบเป็นอย่างไรรูปแบบที่3ก็คือรูปแบบของบริษัทจำกัดนะครับซึ่งแต่ละรูปแบบนะครับทั้งเจ้าของคนเดียวก็ตามห้างหุ้นส่วนก็ดีหรือว่าบริษัทนะครับผู้ประกอบการจะต้องไปศึกษาว่าแต่ละรูปแบบนะครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียอย่างไรรูปแบบใดเหมาะกับธุรกิจของเรานะครับต้องคำนึงให้ดีนะครับเพราะว่าเวลาเราเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเนี่ยมันเรียกว่าผูกพันระยะยาวอาจจะต้องพิจารณาหลายปัจจัยในการตัดสินใจเลือกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอำนาจในการตัดสินใจภาระผูกพันในหนี้สินหรือว่าในเรื่องของการเสียภาษีต่างๆนะครับซึ่งเราเห็นว่าการดำเนินงานของธุรกิจนะครับผู้ประกอบการนี่เรียกว่าจะต้องเกี่ยวข้องในหน้าที่การดำเนินงานทุกๆเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นต้องศึกษาค่อนข้างดีตอนนี้พอเรารู้แล้วว่าผู้ประกอบการคือใครแนวทางในการสร้างธุรกิจเป็นยังไงไอ้เรื่องที่สำคัญก็คือผู้ประกอบการจะมีวิธีคิดในการทำธุรกิจได้อย่างไรนะครับผมอยากจะเสนอว่าแนวคิดในการทำธุรกิจหรือเราเรียกว่า business idea เนี่ยแนวคิดในการประกอบการเนี่ยเอาใกล้ตัวที่สุดเลยก็คืออาจจะเป็นประสบการณ์เดิมนะครับหรือว่าเป็นอาชีพเดิมหรือว่าเป็นงานประจำเดิมนะครับหรือว่าเราเป็นลูกจ้างทำอะไรมาก่อนหน้านี้นะครับเราอาจจะคิดใกล้ๆก็คืองานประจำหรือว่าอาชีพเดิมเรามีประสบการณ์อะไรอาจจะใช้เรื่องใกล้ตัวที่สุดเนี่ยมาทำเป็นธุรกิจส่วนตัวได้นะครับอย่างสมมติว่าผมเนี่ยเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่นะครับเกิดไอเดียอยากจะทำธุรกิจผมอาจจะมีประสบการณ์ในเรื่องของงานวิชาการนะครับคือแน่นอนผมอาจจะอยากจะเปิดร้านอาจจะเป็นร้านขายหนังสือนะครับหรือตั้งเป็นโรงเรียนกวดวิชาอบรมต่างๆเป็นศูนย์ในเรื่องของการให้การศึกษาให้คำแนะนำเรื่องเหล่านี้ถือว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราอาจจะคิดจากจุดที่ใกล้ตัวสุดไปก่อนนี้ก็อาจจะเป็นธุรกิจได้ประเภทนึงนะครับหรืออันที่สองแนวคิดธุรกิจเนี่ยที่ผมอยากจะนำเสนอก็คืออาจจะเป็นเราเรียกว่างานอดิเรกหรือว่าเป็นกิจกรรมที่เราใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับนั้นเราเห็นว่าผู้ประกอบการหลายรายนะครับใช้งานอดิเรกหรืองานที่ใช้เวลาพักผ่อนเนี่ยเป็นแนวคิดในการทำธุรกิจก็มีเยอะนะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยงานอดิเรกเขาคือชอบการท่องเที่ยวนะครับเขาอาจจะเปิดธุรกิจเกี่ยวกับการนำเที่ยวอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่างานในเวกเขาเนี่ยสะสมของนะครับอาจจะเป็นสินค้าหรือว่าเป็นสะสมในเรื่องของสแตมป์นะครับพวกนี้ก็สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจก็ได้นะครับหรือแนวคิดธุรกิจประเภทที่3ที่เป็นแนวทางในการทำธุรกิจก็คืออาจจะพบคิดได้โดยบังเอิญอย่างนี้ครับบางทีเขาเรียกว่ามี นักวิชาการหรือว่าผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จเนี่ยบางทีเขาอาจจะเรียกว่าแวบขึ้นมาในความคิดแล้วก็เฮ้ยมันเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเมื่อก่อนนี้บางคนก็บอกคือพยายามคิดให้มันแตกต่างจากของเดิมเขาบอกถ้าเราจะจับบะหมี่สีเหลืองให้มันเป็นสีอื่นน่าจะทำได้ไหมเขาก็เลยเกิดไอเดียว่าเราจะเปลี่ยนสีจากสีเหลืองมาเป็นสีเขียวแล้วกันเราเรียกว่าบะหมี่หยกอย่างเงี้ยคือแป๊บเดียวก็คือเป็นแนวคิดในการทำเลยฮะทำธุรกิจได้บางทีอย่างนี้เราเรียกว่าคิดได้โดยบังเอิญก็เป็นไปได้นะครับหรืออันสุดท้ายก็คือบางคนก็แนวคิดธุรกิจก็คือจงใจหรือว่าตั้งใจที่จะค้นหาธุรกิจขึ้นมาเป็นของตนเองให้ได้สักอันนึงอาจจะคิดนอกกรอบจากของเดิมที่เคยทำมาอยู่แล้วเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่ที่ผมยกตัวอย่างมานะครับอย่างบางคนก็บอกเอ้ยตอนที่คุณตันที่ประสบความสำเร็จเนี่ยหรืออย่างกรณีของกิจการของเท่าแก่น้อยนะครับคือเขาก็มองว่าเฮ้ยทำไมเราจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศทำไมเราไม่คิดทำเองล่ะหรือเราทำไมไม่จับจากสินค้าที่ไม่มีแบรนด์เป็นของตนเองทำตราขึ้นมาเป็นของตัวเองให้ได้หรือใช้บรรจุภัณฑ์เข้าไปจับขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะทำได้ก็คือจงใจค้นหาแนวคิดในการทำธุรกิจเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละเราเรียกว่าเป็นแนวคิดในการทำธุรกิจนะครับแต่อย่าลืมว่าผู้ประกอบการที่ดีนะครับพอเราได้แนวคิดในการทำธุรกิจเนี่ยมันจะในยุคปัจจุบันเนี่ยเพื่อให้การทำธุรกิจเราประสบความสำเร็จเนี่ยแนวคิดเหล่านี้นะครับเราจะต้องใส่เราเรียกว่าจุดเด่นจุดขายที่จะทำให้ธุรกิจเนี้ยในสายตาของตลาดในสายตาของลูกค้านี้เขาอยากได้นะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ค่อนข้างสำคัญนะครับอีกสักครู่เดี๋ยวผมจะนำเสนอว่าธุรกิจในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีธุรกิจอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจผมอยากจะพูดให้ฟังว่าในแนวคิดของผมเนี่ยมันจะมี 7E ที่พวกเราหรือว่าผู้ประกอบการน่าจะลองคิดดูและลองมองว่ามันน่าจะเป็นธุรกิจอะไรเดี๋ยวลองมาฟังหลังจากที่ผมเบรกสักครู่นะครับแนวโน้มธุรกิจที่ผมอยากจะนำเสนอนะครับที่เราเรียกว่า 7E นะครับก็คือตัวที่1นะครับ E ตัวที่1ก็คือ education นะครับหรือเราเรียกว่าการศึกษานะครับลองมาดูซิว่าธุรกิจการศึกษาในยุคปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะตื่นตัวค่อนข้างมากนะครับผมอยากจะบอกว่าสถานการณ์บ้านเรานะครับคือในปี2558เนี่ยประเทศไทยจะต้องเข้าสู่ในเรื่องของ AEC ก็คือประชาคมของอาเซียนนะครับหรือว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยสถาบันการศึกษาต่างๆล้วนนักเรียนนะครับในนักเรียนนักศึกษาในยุคปัจจุบันเนี่ยตื่นตัวมากในเรื่องของการศึกษาไม่ว่าจะ การจะทำธุรกิจทางด้านการศึกษาผมว่าในยุคปัจจุบันค่อนข้างจะเรียกว่ามีแนวโน้มที่น่าสดใสนะครับเราเห็นว่ามันมีการทำธุรกิจประเภทจัดหลักสูตรอบรมต่างๆนะครับมีการจัดทำวารสารมีการจัดทำเอกสารนะครับหรือว่ามันมีโรงเรียนสอนภาษาเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรื่องของภาษาไม่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ภาษาที่2แล้วครับภาษาที่3ก็มีความจำเป็นเพราะว่ากระแสโลกาภิวัตน์แล้วก็เรื่องของ AEC นะครับหรืออาจจะเป็นธุรกิจทางด้านเราเรียกว่าทำเป็นคู่มือการใช้งานนะครับเราเห็นว่าตำราหรือว่าหนังสือเท็กซ์บุ๊กทั้งหลายหรือว่าเอกสารต่างๆที่เรียกว่าเป็นเรื่องของคู่มือการใช้งานถ้าเราลองเดินสำรวจในร้านหนังสือเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะเป็นคู่มือการใช้งานอย่างสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปหรือว่าสินค้าพวกอุปกรณ์สมาร์ทโฟนนะครับมีค่อนข้างมากนะครับนั้นในแนวโน้มของธุรกิจทางด้านการศึกษานี่ยังถือว่าเยอะหรือว่าสถานการณ์อย่างโรงเรียนกวดวิชาอย่างนี้ก็ค่อนข้างใหญ่มากนะครับอันนี้แหละคือแนวโน้มธุรกิจที่เราเรียกว่าน่าสดใสในยุคนี้แล้วก็อีก5ปีข้างหน้าเรื่องธุรกิจการศึกษาก็ยังเป็นธุรกิจเราเรียกว่ามีอนาคตที่สดใสนะครับอีตัวที่2หรือว่าธุรกิจตัวที่2เราเรียกว่าธุรกิจ e entertainment นะครับธุรกิจทางด้านบันเทิงนะครับสันทนาการต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้ผู้คนเราเรียกว่าทำงานหนักนะครับแล้วก็ต้องการเวลาในเรื่องของการพักผ่อนนะครับแล้วก็ปัจจุบันเราเห็นว่าบ้านเราเองหรือว่าสังคมโลกเนี่ยเป็นสังคมทางด้านโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเชื่อมโยงกันในเรื่องของระบบสารสนเทศเพราะนั้นธุรกิจบันเทิงการพักผ่อนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะสดใสมีอุตสาหกรรมหรือว่ามีธุรกิจเกี่ยวกับบันเทิงค่อนข้างเยอะคำว่าบันเทิงนี่เราอาจจะไม่ได้มองหมายถึงว่าเป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์อย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นธุรกิจบริการต่างๆในเรื่องของเราเรียกว่าอาจจะเป็นธุรกิจอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทางด้านร้านอาหารสถานพักผ่อนต่างๆนั้นเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ยังถือว่าค่อนข้างจะสดใสในยุคนี้นะครับแนวโน้มธุรกิจตัวที่3นะครับที่ผมอยากจะนำเสนอเราเรียกว่าธุรกิจ Endless Food นะครับ Endless Food นี่ก็คือเป็นธุรกิจอาหารถนอมสุขภาพนะครับหรืออาจจะเป็นเราเรียกว่าธุรกิจที่เรื่องของการให้ดูแลสุขภาพเราเห็นว่าเดี๋ยวนี้ผู้คนนะครับให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับเห็นว่าบางคนก็อาจจะกลัวว่าน้ำหนักมากเกินไปหรือว่าอาหารการกินไม่ถูกต้องตามสุขลักษณะต่างๆให้ความสำคัญเรื่องของสุขภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นธุรกิจประเภทอาหารถนอมสุขภาพก็จะเรียกว่ามีแนวโน้มที่ค่อนข้างสูงนะครับก็เป็นธุรกิจที่น่าลงทุนอีกประเภทหนึ่งนะครับตัวที่4นะครับตัว e ตัวที่4เป็นสินค้าอันนี้ก็ยังท็อปฮิตอยู่เหมือนเดิมครับเป็นสินค้าเราเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับสินค้าทางด้านอาจจะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหรือว่าเป็นสินค้าทางด้านสังคมรุ่นใหม่นะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กโซไซตี้เนี่ยหรือว่าเป็นสังคมออนไลน์นะครับเราเห็นว่าคนรุ่นใหม่มากขึ้นนะครับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ก็มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพวกโมบายพวกแท็บเล็ตนะครับยิ่งตอนนี้ตื่นตัวมากขนาดนโยบายของรัฐยังสนับสนุนให้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่1นะครับยังใช้แท็บเล็ตนะครับหรือว่าเราเห็นว่าเด็กวัยรุ่นนะครับรุ่นใหม่ๆนี่ก็ใช้พวกสมาร์ทโฟน iPhone มากขึ้นนะครับหรือว่าเรียกว่ามันเกิดธุรกิจเรียกว่าตามมาพวกเราลองไปเดินดูตามศูนย์การค้าทั้งหลายนะครับอุปกรณ์ที่มันเสริมพ่วงกับอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายก็จะตามมาเป็นเงาตามตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวเราเรียกว่าเป็นเคสใส่พวกสินค้าพวกนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะดีนะครับผมก็มองว่าอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังตื่นตัวก็เรียกว่าเป็นธุรกิจที่ยังน่าทำอยู่นะครับก็เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในตัวนี้ซึ่งมันจะไปเชื่อมโยงกับตัวที่5ก็คือธุรกิจเขาเรียกว่า e-commerce หรือว่า e-business นะครับคือธุรกิจเดี๋ยวนี้ช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยเขาจะใช้ช่องทางทางด้านโซเชียลเน็ตเวิร์กนี้มากขึ้นเราเรียกว่ามีเมื่อก่อนก็บอกว่าสินค้าอาจจะขายผ่านทางเว็บไซต์นะครับพวกเราจะเคยได้ยินสินค้าพวกขายผ่านทาง eBay นะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยมันมีแอปพลิเคชันเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันใหม่ๆมากมายนะครับไม่ว่าสินค้าสมาร์ทโฟนทั้งหลายเนี่ยมันมีแอปพลิเคชันไปโฆษณาอยู่ใน โทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆนะครับมีการขายสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับแล้วก็ธุรกิจหลายๆธุรกิจก็ใช้สื่อทางด้านแอปพลิเคชันนี้ในการทำธุรกิจหรืออย่างสมัยก่อนเราอาจจะมีสินค้าเราเรียกว่าใช้บาร์โค้ดนะครับบาร์โค้ดแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีเขาเรียกว่า QR code นะครับเป็นโค้ดของสินค้าเรียกสองมิติคือถ้าสมมติว่าเรามีอุปกรณ์สื่อสารมีอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีทางด้านของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆนะครับเราสามารถใช้สมาร์ทโฟนเราเนี่ยสัมผัสแตะกับไอตัว QR code ก็ตามหรือแอปพลิเคชันใหม่ๆเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงธุรกิจเพราะนั้นธุรกิจยุคปัจจุบันในเรื่องของอาจจะเราเรียกว่า e-commerce หรือ e-business เนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างจะยังเป็นสินค้าที่ยังมีอนาคตที่สดใสนะครับก็เป็นตัวที่5นะครับตัวที่6ก็จะเรียกว่าสินค้า e เขาเรียกว่า e-energy นะครับก็คือเป็นธุรกิจทางด้านพลังงานนะครับเราเห็นว่าพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญจากการตื่นตัวของผู้คนในบ้านเราหรือว่ากระแสของทั่วโลกนะครับการที่พลังงานมันค่อนข้างจะหายากขึ้นนะครับคนก็รณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงานหรือว่ามีพลังงานตัวใหม่มาทดแทนตัวเดิมการใช้เชื้อเพลิงต่างๆเพราะนั้นสินค้าเรื่องของ energy การประหยัดพลังงานก็ยังถือว่าค่อนข้างจะเรียกว่ามีอนาคตค่อนข้างสดใสนะครับตัวสุดท้ายที่ผมอยากจะนำเสนอนะครับก็เป็น e ตัวที่7ก็คือเราเรียกว่า environment ก็คือเป็นสภาพแวดล้อมนะครับเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ผู้คนก็ให้ความสำคัญหรือว่ารณรงค์เรื่องของสภาพแวดล้อมคือสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับเราเห็นว่ามันมีสินค้าเราเรียกว่าสินค้าสีเขียวกรีนทั้งหลายหรือว่าการนำพวกรีไซเคิลรียูสทั้งหลายนี่เอามาประยุกต์ใช้กันมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มธุรกิจที่ผมมองว่ามันยังมีอนาคตที่สดใสอยู่ในสภาพสังคมบ้านเราในปัจจุบันนี้เพราะนั้นถ้าเราเป็นผู้ประกอบการนะครับลองดูซิว่า7ธุรกิจ7กลุ่มใหญ่ๆนะครับที่ผมพูดย่อๆคือ 7E นะครับเป็น Education นะครับ Entertainment นะครับ Endless Food นะครับElectronic นะครับ E-commerce นะครับ E-energy นะครับแล้วก็ Environment นะครับทั้ง7ประเภทกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยก็เป็นธุรกิจเราเรียกว่ายังมีอนาคตที่ค่อนข้างจะสดใสนะครับจากแนวโน้มทั้งหลายที่ผมนำเสนอให้พวกเราฟังนะครับก็ถ้าเราจะทำจริงๆเนี่ย7กลุ่มใหญ่ๆพวกเนี้ยแบ่งประเภทธุรกิจแล้วมันไม่พ้นมันมีอยู่4กลุ่มใหญ่ๆก็คือ1ก็เป็นธุรกิจประเภทการผลิตสินค้านะครับผลิตสินค้าเพราะฉะนั้นถ้าเราทำธุรกิจผลิตสินค้าเนี่ยต้องมั่นใจว่าวัตถุดิบการแปรรูปให้เป็นตัวสินค้านะครับคือเราเรียกว่าต้องบริหารจัดการตั้งแต่เขาเรียกว่าถ้าศัพท์ทางธุรกิจก็เรียกบริหารตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำให้ได้คำว่าต้นน้ำคือต้องจัดการเรื่องของปัจจัยการผลิตทั้งหลายให้ดีนะครับคำว่าปลายน้ำคือพอเราผลิตสินค้าเสร็จจะมีช่องทางจัดจำหน่ายอย่างไรให้ถึงมือผู้บริโภคนะครับงั้นธุรกิจการผลิตก็จะจัดการพวกอย่างนี้นะครับอีกประเภทหนึ่งก็เป็นธุรกิจค้าส่งและประเภทที่3คือค้าปลีกพวกนี้ก็ใกล้เคียงกันคือถ้าเราจะพูดง่ายๆคือเป็นธุรกิจประเภทซื้อมาขายไปคำว่าซื้อมาขายไปก็คือเราจะต้องมีแหล่งซื้อจากโรงงานผู้ผลิตเพราะฉะนั้นต้องติดต่อกับผู้ผลิตหลายรายหน่อยนะครับอย่าไปติดต่อเพียงแค่รายเดียวเพราะว่าถ้าผู้ผลิตไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้กับเราบางทีก็เสี่ยงอีกนะครับเพราะนั้นผู้ประกอบการก็ต้องเรียกว่าต้องคำนึงถึงแหล่งจัดซื้อจากโรงงานต่างๆนะครับว่าควรจะซื้อแหล่งโรงงานไหนบ้างนะครับแล้วก็ส่งสินค้าให้เราทันตามที่เราต้องการหรือไม่แล้วเราจะซื้อมาแล้วก็ขายไปขายให้กับใครนะผู้บริโภคของเราคือใครเพราะนั้นเรื่องของทำเลที่ตั้งของเรานี่สำคัญเพราะว่ามันจะต้องผ่านมือซื้อขายแล้วก็ถึงมือผู้บริโภคสุดท้ายประเภทที่4จาก7กลุ่มประเภทธุรกิจแนวโน้มนะครับก็เป็นธุรกิจบริการผมเห็นว่าธุรกิจบริการตอนนี้ยังถือว่าเป็นธุรกิจบริการที่เราเรียกว่ายังมีอนาคตที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะนั้นที่ผมนำเสนอแนวโน้มแล้วก็แนวคิดในการทำธุรกิจเนี่ยผมอยากจะบอกว่าถ้าเราทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเนี่ยในยุคนี้จากแนวคิดต่างๆเนี่ยเราต้องมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการประกอบธุรกิจนะครับเราเรียกว่า ทำ feasibility analysis นะครับวิเคราะห์ความเป็นไปได้หมายความว่าคือตรวจสอบดูซิว่า4ด้านนะครับคือหมายความว่าสินค้าหรือบริการเราเนี่ยคือความเป็นไปได้ทางด้านสินค้าบริการมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดหมายความว่าตลาดมีความต้องการหรือไม่ก็เป็นการศึกษาด้านที่1 2ก็เป็นการศึกษาทางด้านตลาดเป้าหมายของเราว่าใครเป็นตลาดใครคือลูกค้าเราใครคือคู่แข่งขันของเราคู่แข่งขันทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตก็คือศึกษาด้านที่2ก็คือด้านตลาดเป้าหมายอุตสาหกรรมนะครับศึกษาความเป็นได้ด้านที่3ที่ควรจะต้องศึกษาก็คือความสามารถทางด้านการจัดการของเรานะครับเป็นมองว่าความเป็นไปได้ทางด้านทรัพยากรที่เราต้องใช้เรามีความพร้อมไหมพนักงานเราหรือตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยมีความรู้มีความสามารถมีทักษะมีทีมงานหรือไม่นะครับถ้าไม่มีโอการทำธุรกิจก็เรียกว่ามันอาจจะประสบความล้มเหลวตั้งแต่เริ่มแรกแล้วครับเราจะต้องศึกษาความเป็นไปได้ด้านที่4ก็คือด้านทางด้านการเงินหมายความว่าเราจะต้องมีการใช้เงินทุนเท่าไหร่ผลตอบแทนจากการทำธุรกิจเป็นยังไงแค่เรียกว่าศึกษาความเป็นไปได้ให้ครบทั้ง4ด้านนะครับถ้าเราตรวจสอบประเมินผ่านทั้ง4ด้านเนี่ยแสดงว่าแนวคิดธุรกิจนั้นมันมีโอกาสความเป็นไปได้หมายความว่าผ่านทั้ง4ขอบเขตเนี่ยแสดงว่าแนวคิดนี้เป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้เราถึงไปทำดีเทลรายละเอียดของแผนธุรกิจทำแผนหรือเราเรียก business plan เพื่ออะไรเพื่อเราจะได้นำตัวเนี้ยอาจจะไปเรียกว่าขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินนะครับแต่ถ้าผ่านไม่ผ่านทั้ง4เกณฑ์ตั้งแต่แรกก็แสดงว่าแนวคิดนี้มันเป็นไปไม่ได้ในเชิงธุรกิจเราจะไม่ต้องเสียเวลาไปเสี่ยงกับการดำเนินธุรกิจอันนี้ก็เป็นแนวคิดโดยภาพรวมนะครับจะเห็นว่าที่ผมนำเสนอมาวันนี้นะครับแนวทางหรือว่าการสร้างธุรกิจของผู้ประกอบการผมก็เพียงแค่ปูพื้นฐานแนวคิดวิธีคิดในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในพื้นฐานเริ่มต้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อเราไปดำเนินธุรกิจจริงแล้วเนี่ยอย่าลืมให้ความสำคัญว่าการดำเนินงานต่างๆเนี่ยผู้ประกอบการจะต้องเรียกว่าวิเคราะห์สถานการณ์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็วางแผนได้อย่างรอบคอบผมก็หวังว่าน่าจะมีผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นหลังจากที่ฟังรายการจากนานาสาระของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับเราพบกันใหม่นะครับในวันพุธหน้าเวลาเดิมนะครับคือ 14.00 นนะครับถึง 14.40 นนะครับจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับขอบคุณครับ